V času migracijskega vala v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je Švedska potrebovala delavce in več tisoč Slovencev se je tako znajdlo, tam so se zaposlili v predvsem v ladjedelnicah in tudi v konfekcijski industriji. Tako smo se tudi naša družina Budjeva znajdli tam. Naselili smo se v južni Švedski, v Landskroni. Nekje smo podoživljali malo domotožja, ampak vseeno smo kulturno petje prinesli seboj, zato ker otroštvo in vse je bilo prepleteno s kulturnimi dejavnostmi skozi očetovo delo, ki je bil organist pri Mali nedelji, mama je bila pevka in tako smo se tudi otroci učili in prepevali v cerkvenem zboru, kakor tudi pri drugih različnih prireditvah kulturnih. Tako je bilo nekako naravno, da smo ustanovili tudi eno društvo in to se je potem zgodilo leta 1968, ker smo tako v družini prepevali več glasno, smo bili kar razporejeni po glasovih. Tako nas je slišal prvi slovenski duhovnik Jožef Lis, prvi, torej izseljenski duhovnik na Švedskem je bil. In imel je enkrat seboj na obisku monsignora Kunstla iz Anglije. In ona dva sta rekla, zakaj pa vi ne bi organizirali enega društva pevskega ali pa kulturnega na tak način. In tako se to nekako zgodilo, malo pobude je bilo odzadaj. In tako je brat Janez z očetom nekako sta to skupaj spravila, tole organizacijo, je 1. decembra 1968 registriral pri kulturni organizaciji mesta Landskrone na Švedskem ter pri slovenski seljenski matici, ki je društvo tudi priskrbela neke notnega gradiva. Veliko pa ga je oče pravzaprav prinesel seboj iz Slovenije. Tako smo potem preko društva Slovenci tudi prišli kmalo v kontakt z švedskim kulturnim življenjem. Sodelovali smo vse poprek na raznih prireditvah s Švedi, s Finci, s Polaki, s priseljenci iz druge republik bivše Jugoslavije. Pomagali smo pri ustanovitvah novih društev. Pelo se je, pelo, vaje skor vsak teden, po 5 dni včasih in tako. Nastopali smo po južni Švedski in tudi s tem spodbudili druge slovenske zelenice, da so po nekaj letih začeli organizirati slovenska društva potem za nami, na katera so občasno gojila glasbo, petje, folkloro, med drugim Štokholmu, Göteborg, Malmö, Köping, Halmstadu, društvo Planika v Malmöju goji zborovsko slovensko pesem še danes. Slovensko kulturno društvo Triglav, ki se tako imenovalo, je deloval na pevski tradiciji. In smo leta 1970 naredili en prvi koncert in povabili tudi slovensko izseljensko matico. Zgodilo pa se je, da smo izvajali nekaj nabožnih pesmi in to najbrž tem predstavnikom ta izbor naš ni bil čist po godu. To je pa povzročilo, da so pri slovenski seljenski matici obstoj društva namensko spregledali. Prej so nas objavljali v tistem slovenskem koledarju, da je slovensko društvo ustanovljeno in tako naprej, ampak takrat so oni preko nas ustanovili eno drugo društvo v istem mestu, Slovenija. In tako se je nekako tale ideologija podvojila, bi lahko rekla. Društvo Triglav se je razklalo na dva, če hočete, na politično obarvana pola. Česar pa žal je še posledica pri Slovencih v tem kraju še danes, kaj pa še najbolj žalostna, da te posledice so vidne pri naši mlajši generaciji, ker so oni občutili tisto napetost in enostavno niso bili zainteresirani tako naprej. Več o tem pa lahko pravzaprav najdemo dokumentirano v knjigi Temna stran meseca s podnaslovom Zgodovina totalitarizma v Sloveniji od 1945 do 1990, zbornik člankov in dokumentov, ki jih je uredil pisatelj Drago Jančar. Tako da nekaj bo na tem najbrž. Potem smo vse eno poskušali se strniti v eno črto zopet, da je tale Triglav in Slovenija nastalo tretjo imensko društvo, Lipa. Tako je to društvo postalo kar veliko, tudi dejavnost je bila aktivna in tako naprej. Mešani pevski zbor, moški pevski zbor, otroški pevski zbor, mladinski kvartet, druga generacija, ansambel Lastovke, ansambel Vikis, ter tercet sester Budja. Obenem sem dobila to čas, da mi je oče prepustil taktirko v 80-ih letih, tako sem prevzela jaz tole zborovsko vlogo za vodjo zbora. Še en nov izziv je bil seveda tako. Vendar ni bila uspela tale združitev teh dveh društev, pač pa se je ta razkol se je pokazal med rojaki še naprej, se je večal, zato smo potem ustanovili 1999. leta družinsko pevsko društvo Orfejom, katero še danes deluje. Lipa se je pa razpadlo in je prenehalo delovati 2008. Z nastankom tega švedsko-slovenskega pevskega društva Orfejom nam je pa isto imenskemu družinskemu zboru in tercetu sestrem Budja končno uspelo potem neovirano izpeljati svoj glasbeni program, ki je pa res bogat bil v vseh teh letih. Društvo ima okrog 40 članov, verjeli ali ne, toliko nas je sorodnikov. Vnukov, pravnukov, zdaj že tudi. Dejavnost društva je ukvarjanje predvsem z borovskim in solističnim petjem ter petjem glasbenih skupin. V dolgih 10 letih se nam je nabralo ogromno lepih pesmi, da smo potem od leta 98 posneli in ovekovečili na 6 glasbenih fonogramih. Veliko skladb zborovskih in večglasnih smo sestre Budje napisale same. Jaz melodije, sestra Avguština besedila, Gabriela pri vokalni izvedbi. Izvajamo slovenske ljudske in umetne pesmi, naprimer skladateljev Ipavca, Vodopivca in tako naprej, švedske pesmi Taube, Lundel in drugih. Na nekaterih zgoščenkah sodelujejo torej naši otroci, možje, tako in vnuki. Imamo mladina, torej naši otroci so odlični solisti tudi. Potem smo posnele videokaseto sestre Budja v režiji Matjaža Kuncilje leta 2000 in smo to izdale v sodelovanju z občinama Lanskrona in Ribnica. Ribnica pa zato, ker domači občini Ljutomer takrat tudi niso imeli razumevanja za našo kulturno poslanstvo. Je pa imela takrat vodstvo Ribnice, takrat na Dolenjskem. Za to videokaseto pa to delo, ki se imenuje Glasbeni mostovi, smo postale sestre Budja dobitnice kulturne štipendije. mesta Lanskrona za leto 2000. Potem smo posneli eno zgoščenko za zahvalo za leto 2000 z imenom Tedejum, tako tudi nosi naslov, in tam so tudi božične pesmi gor. Moram povedati tudi to, da žal otroci, torej vnuki, pravnuki, četrta generacija, ne znajo slovensko, pojejo pa slovensko. To so torej mešani zakoni, vsi naši otroci, hčerke pa sinovi, imajo mešane zakone, Švedi, eden je Finc, drugo so pa Švedi, tako da pač upamo, da bo naslednje generacije, da bojo prišle nazaj na slovensko, kaj jaz vem. Slovenci na Švedskem se lahko ponašamo, vsaj iz naših krajev tam, pa tudi ostali. Društva, ki so aktivna kulturno z ohranjanjem slovenstva preko pevske tradicije in s tem tudi ohranja slovenske identitete. Čeprav tretja generacija v večini ne govori več slovensko, se bodo pa morda naslednje generacije povrnile koreninam slovenstva.